Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃប្រហ័សទី9ខែកក្កដាឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកចឹងពូជីនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅរាត្រីនេះ
ករណីចំនួន COVID-19 នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកកើនឡើងក៏ប៉ុន្តែចំនួនស្លាប់មានកម្រិតទាបនៅពេលឥឡូវនេះក្រុមយុវជននិងព្រះសង្ឃបន្តការដើរផ្សព្វផ្សាយអំពីលោកកែមលីខណៈប៉ូលីសព្យាយាមរារាំងតុលាការកំពូលសហរដ្ឋអាមេរិកក្រុងសម្រាប់លើសំណុំរឿងទាក់ទិននឹងឯកសារហិរញ្ញវត្ថុរបស់ប្រធានាធិបតី Donald Trump
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរបាយការណ៍ក្រមសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិបង្ហាញថាអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងក្រុមអ្នករីគុណនៅកម្ពុជារងការធ្វើទុកបុកម្នេញកាន់តែខ្លាំងឡើងជនរងគ្រោះនៃរបបខ្មែរក្រហមលើកឡើងថាកម្ពុជាគួរតែប្រារព្ធទិវាថ្នាក់ជាតិដើម្បីរំលឹកការចងចាំពីរបបប្រល័យពូជសាសន៍បន្តពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកនួនវីរៈអ្នកសម្របសម្រួលគម្រោងលើកកម្ពស់ជំនាញនៃការងារយុវជននៃកម្មវិធីអភិវឌ្ឍអង្គការសហប្រជាជាតិនៅកម្ពុជាជីវៈខ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីសុចរិតភាពអាជីវកម្មសម្រាប់សហគ្រិនវ័យក្មេងនៅកម្ពុជាក្នុងគ្រាមានជំងឺ COVID-19 លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នឹងកម្មវិធី Hello VOA នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិតាមផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកជើងពូជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណចំនួនមនុស្សឆ្លងមេរោគកូវីដ-19កំពុងកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ប៉ុន្តែចំនួនមនុស្សស្លាប់មានកម្រិតទាបការនេះជាព័ត៌មានល្អក៏ប៉ុន្តែពួកអ្នកជំនាញរំលឹកដាស់តឿនកុំឲ្យបកស្រាយខ្លាំងពេកអំពីរឿងនេះចំនួនករណីឆ្លងថ្មីបានកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងចាប់តាំងពីពាក់កណ្ដាលខែមិថុនាមកការឆ្លងជាមធ្យមក្នុងរយៈពេល7ថ្ងៃនៅពេលឥឡូវនេះមាន50,000ករណីក្នុងមួយថ្ងៃក៏ប៉ុន្តែចំនួនស្លាប់មកពីជំងឺ COVID-19 បានធ្លាក់ចុះក្នុងរយៈពេលនេះឥឡូវនេះមនុស្សស្លាប់ជាមធ្យមក្នុងមួយថ្ងៃមានប្រហែលចំនួន500នាក់ពួកវិទ្យាបណ្ឌិតបាននិយាយថាវាត្រូវការរយៈពេលរាប់សប្តាហ៍សម្រាប់ជំងឺ COVID-19 សម្រាប់មនុស្សចំនួនមនុស្សដែលសម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យចាប់ផ្ដើមកើនឡើងមិនដល់3សប្តាហ៍ផងតាមគម្រោងតាមដានជំងឺ COVID បានប្រាប់ឲ្យដឹងថាចំនួនឆ្លងនេះបានឡើងជិត1/3លោកអាមេសអាដាល់ចាជាអ្នកស្រាវជ្រាវចងខ្ពស់នៅឯមជ្ឈមណ្ឌលសន្តិសុខសុខភាពនៅឯសាកលវិទ្យាល័យ Johns Hopkins របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាការស្លាប់ទំនងនឹងកើតមានឡើងបន្ទាប់ក្រុមយុវជននិងព្រះសង្ឃនៅថ្ងៃពហុនេះបានបន្តការដើរនៅក្នុងខេត្តតាកែវដើម្បីផ្សព្វផ្សាយអំពីលោកកែមលីដែលត្រូវបានបាញ់សម្លាប់កាលពី4ឆ្នាំមុនដោយមានការឃ្លាំមើលនិងការព្យាយាមរារាំងពីប៉ូលីសជាបន្តបន្ទាប់ក្រុមយុវជនដែលមានទាំងព្រះសង្ឃផងនោះប្រមាណ25អង្គមកពីក្រុមយុវជនខ្មែរថាវរៈសម្ព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តសកម្មជន Not One More និងយុវជនមេដាធម្មជាតិផងនេះជាថ្ងៃ2ហើយនៃការដើរជាក្រុមដើម្បីចូលរួមរំលឹកការបាញ់សម្លាប់លោកកែមលីកាលពីថ្ងៃពុធពួកគេមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យប្រមូលផ្ដុំនិងធ្វើពិធីអ្វីនៅស្ថាននីប្រេងសាំងកាល់តិចស្តុកបូកូក្នុងខណ្ឌចំការមូនរាជធានីភ្នំពេញជាកន្លែងលោកកែមលីត្រូវខ្មាន់កំភ្លើងបាញ់សម្លាប់នៅព្រឹកថ្ងៃទី10ខែកក្កដាឆ្នាំ2016លោកហ៊ុនវណ្ណៈអាយុ38ឆ្នាំជាសមាជិកក្រុមយុវជនខ្មែរថាវរៈថ្លែងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាក្រុមយុវជនបានដើរពីផ្ទះលោកកែមលីនៅក្នុងខេត្តតាកែវតាមដងផ្លូវដើម្បីចែកសិភើអំពីលោកកែមលីនិងចែកបន្តោងសោដែលមានរូបលោកកែមលីផងដែរលោកបន្តថាគោលបំណងនៃការដើរនេះគឺដើម្បីផ្សព្វផ្សាយអំពីវីរភាពរបស់លោកកែមលីមុនថ្ងៃគម្រប់ខួប4ឆ្នាំសពរបស់លោកដែលត្រូវធ្វើឡើងនៅថ្ងៃសុក្រស្អែកនេះលោកហ៊ុនវណ្ណៈបន្ថែមទៀតថាការដើរនេះត្រូវតាមដានដោយកម្លាំងប៉ូលីស រាប់សិបនាក់ហើយពួកគេបានព្យាយាមឃាត់ក្រុមយុវជនចំនួន5ដងតែមិនអាចទប់ស្កាត់បានលោកបញ្ជាក់ថាក្រុមរបស់លោកធ្វើសកម្មភាពនេះត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ដោយសារនេះជាសេរីភាពដែលមានចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញខណៈអាជ្ញាធរទាមទារលិខិតអនុញ្ញាតការធ្វើសកម្មភាពនេះលោកនិយាយទៀតថាអាជ្ញាធរដែលជាអ្នកកាន់កាប់ច្បាប់អត់យល់ច្បាប់បែរជាប្រជាពលរដ្ឋវិញអ្នកពន្យល់ច្បាប់តែគាត់ហើយទី2អាជ្ញាធរខ្លួនឯងអ្នកកាន់ច្បាប់ទៅរំលោភរដ្ឋធម្មនុញ្ញក្នុងការព្យាយាមទប់ស្កាត់កុំឲ្យក្រុមយុវជនដើរនេះកម្លាំងសមត្ថកិច្ចក៏កាន់កំភ្លើងវែងផងដែរ VOA មិនអាចសុំអត្ថាធិប្បាយពីលោកសុកសំណាងស្នងការនគរបាលខេត្តតាកែវបានទេនៅថ្ងៃប្រហោះនេះនៅថ្ងៃប្រហោះនេះដែរតុលាការកំពូលសហរដ្ឋអាមេរិកក្រុងនឹងចេញសេចក្តីប្រកាសចុងក្រោយអំពីមតិយោបល់របស់ខ្លួនក្នុងដំណាក់កាលបច្ចុប្បន្នដែលផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់លើសំណុំរឿងដែលមានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងចំនួន3ពាក់ព័ន្ធនឹងសំណើរបស់គណៈកម្មាធិការសភាមួយចំនួននិងរដ្ឋអាជ្ញាទីក្រុងញូវយ៉កម្នាក់ដែលសុំឲ្យមានការបង្ហាញឯកសារលើប្រាក់ចំណូលនិងឯកសារហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងៗទៀតរបស់លោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំលោកត្រាំដែលធ្វើផ្ទុយទៅនឹងការអនុវត្តកន្លងមករបស់បេក្ខជនប្រធានាធិបតីសម័យទំនើបដោយបដិសេធមិនបង្ហាញឯកសារពន្ធរបស់លោកជាសាធារណៈនៅពេលលោកធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំ2016នោះបានប្រឹងប្រែងវារាំងការបញ្ចេញឯកសារទាំងនេះនិងឯកសារផ្សេងៗទៀតដែលទាក់ទិននឹងរឿងហិរញ្ញវត្ថុរបស់លោកនៅក្នុងសំណុំរឿងពីរបញ្ចូលគ្នាគណៈកម្មាធិការមួយចំនួននៃរដ្ឋសភាបានចេញដីកាកោះហៅឲ្យមានការបង្ហាញឯកសារហិរញ្ញវត្ថុរបស់លោកត្រាំពីធនាគារ2កន្លែងគឺធនាគារ Capital One និងធនាគារ Dutch Bank ក៏ដូចជាពីក្រុមហ៊ុនកេរនី Mazda USA ផងដែរចំណុចសំខាន់ដែលចៅក្រមវិយតម្លៃនៅក្នុងសំណុំរឿងនេះគឺបែងចែកអំណាចក្នុងចំណោមស្ថាប័ននានានៃរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធនិងអំណាចសភានៅក្នុងការស៊ើបអង្កេតប្រធានាធិបតីនេះលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិព្រមមានការពិភាក្សាពុតម្សិលមិញថាពេលវេលាមិនស្ថិតនៅខាងយើងទេនៅក្នុងប្រទេសលីប៊ីដោយលោកនិយាយទៀតថាជំនួសបានចូលដំណាក់ការថ្មីដោយការជាតិជ្រើសរបស់បរទេសបានឡើងទៅដល់កម្រិតដែលមិនធ្លាប់មានកាលពីពេលមុនមកលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិអាន់តូនីយ៉ូ ហ្គូទេរេសបានប្រាប់ជំនួសកម្រិតខ្ពស់របស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិថាអង្គការសហប្រជាជាតិនឹងបន្តធ្វើការជាមួយភាគីនានាដើម្បីធ្វើឲ្យសម្រេចការឈប់បាញ់គ្នាហើយនឹងបន្តដំណើរការនយោបាយការផ្ទុះឡើងនៅមេរោគកូវីដ-19បានធ្វើឲ្យវិបត្តិអត់ឃ្លានកាន់តែអាក្រក់ឡើងនៅក្នុងតំបន់ដាច់ស្រយាលក្រីក្របំផុតរបស់ពិភពលោកហើយមនុស្សរហូតដល់12,000នាក់អាចស្លាប់ជារៀងរាល់ថ្ងៃមកពីការអត់ឃ្លានទាក់ទងនឹងផលប៉ះពាល់នៃការរាតត្បាតមេរោគកូវីដ-19ដល់សង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ចនេះតាមអង្គការ Oxfam ដែលបានក្រានរំលឹកកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញ
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីរបាយការណ៍ក្រមសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិបង្ហាញថាអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងក្រុមអ្នករីគុណនៅកម្ពុជារងការធ្វើទុកបុកម្នេញកាន់តែខ្លាំងឡើងជនរងគ្រោះនៃរបបខ្មែរក្រហមលើកឡើងថាកម្ពុជាគួរតែប្រារព្ធពិធីថ្នាក់ជាតិដើម្បីរំលឹកការចងចាំពីរបបប្រល័យពូជសាសន៍បន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOAនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកនួនវីរៈអ្នកសម្របសម្រួលគម្រោងលើកកម្ពស់ជំនាញនិងការងារយុវជននៃកម្មវិធីអភិវឌ្ឍអង្គការសហប្រជាជាតិនៅកម្ពុជាជីវិកមិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីសុចរិតភាពអាជីវកម្មសម្រាប់សហគ្រិនវ័យក្មេងនៅកម្ពុជាក្នុងគ្រាមានជំងឺ COVID-19លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington របាយការណ៍ដែលមានចំណងជើងថាទ្រង់ខ្លួនតែមិនចោះចាញ់ឬ Down but not out របស់អន្តរជាតិមួយឈ្មោះថា Observatory for the Protection of Human Rights Defenders បានរកឃើញថាសង្គមស៊ីវិលនៅប្រទេសកម្ពុជាប្រឈមនឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងការរឹតបន្តឹងកាន់តែខ្លាំងឡើង គិតចាប់តាំងពីមុនការបោះឆ្នោតខែកក្កដាឆ្នាំ2018របាយការណ៍នេះបានចោទថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបង្កើតច្បាប់ដែលគ្មានបានការជាច្រើនដើម្បីដាក់សម្ពាធទៅលើការងាររបស់សង្គមស៊ីវិលនិងការបញ្ចេញទស្សនៈរិះគន់ប៉ុន្តែអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌កម្ពុជាបានច្រានចោលការចោទប្រកាន់ទាំងនេះលោកហូរ៉េស្មីនៃ VOA ជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រុមអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងក្រុមអ្នករិះគន់រដ្ឋាភិបាលកំពុងប្រឈមការធ្វើទុកបុកម្នេញធ្ងន់ធ្ងរតាមរយៈការអនុវត្តច្បាប់ដែលមានលក្ខណៈគាបសង្កត់និងវិធានការតាមដានឃ្លាំមើលរបស់អាជ្ញាធរជាពិសេសកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរអំឡុងពេលការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 នេះបើតាមរបាយការណ៍របស់ក្រុមការពារសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិមួយមានឈ្មោះថា Observatory for the Protection of Human Rights Defenders ក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនេះបានបញ្ចេញរបាយការណ៍ចុងក្រោយថ្មីមួយដែលពណ៌នាលម្អិតអំពីការកើនឡើងនៃការគាបសង្កត់កាន់តែខ្លាំងឡើងមកលើអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សសកម្មជនបរិស្ថានដីធ្លីនិងអ្នកសារព័ត៌មានរបាយការណ៍បង្ហាញថាការរាតត្បាតវីរុសកូវីដ-19ដែលបានចាប់ផ្ដើមតាំងពីខែមីនាមកនោះបានផ្ដល់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលនៅឧបករណ៍និងទឡ្ហីករបន្ថែមដើម្បីបង្កើនការបង្ក្រាបអ្នកដែលមានទស្សនៈផ្ទុយពីរដ្ឋាភិបាលរបាយការណ៍ដែលមានចំណងជើងថាទ្រោមខ្លួនតែមិនចោះចាញ់ឬ down but not out បានពណ៌នាថាការប្រយុទ្ធប្រឆាំងជំងឺឆ្លង COVID-19 គឺជាឈុតឆាកចុងក្រោយនៃការប៉ុនប៉ងជាបន្តបន្ទាប់របស់អាជ្ញាធរកម្ពុជាដើម្បីបំបិទលំហសេរីភាពរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលរបាយការណ៍ដែលមានកម្រាស់36ទំព័រក៏សម្គាល់ថាជាច្រើនឆ្នាំកន្លងមកនេះអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សជាច្រើនអ្នកត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាភ្ជាប់ទៅនឹងបដិវត្តពណ៌មួយហើយត្រូវបានចោទថាដឹកនាំដោយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានតុលាការកំពូលរំលាយរបាយការណ៍បញ្ជាក់ថាលំហសង្គមស៊ីវិលបានរួមតូចបន្ថែមទៀតចាប់តាំងពីរដ្ឋាភិបាលផ្ដួចផ្ដើមការបង្ក្រាបរបស់ខ្លួននៅមុនការបោះឆ្នោតជាតិខែកក្កដាឆ្នាំ2018ហើយគិតចាប់តាំងពីពេលនោះមកក្រុមអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សបានធ្វើការក្នុងបរិយាកាសគាបសង្កត់ដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកទេក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាថ្មីៗនេះនៅក្នុងការចេញផ្សាយរបាយការណ៍នេះអង្គការ Observatory for the Protection of Human Rights Defenders បានចេញផ្សាយសេចក្តីប្រកាសមួយដោយបានស្រង់សម្ដីអគ្គលេខាធិការរបស់អង្គការដដែលនេះគឺលោក Adilu Rahman Khan ក្នុងន័យដើមថាក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបុគ្គលនិងសហគមន៍ជាច្រើនត្រូវបានគេវាយប្រហារជាប្រក្រតីនិងធ្វើឲ្យខ្លាចជាឧក្រិដ្ឋជនសម្រាប់ការការពារសិទ្ធិមនុស្សអញ្ញាធរកម្ពុជាត្រូវតែកែប្រែការអនុវត្តដែលមិនអាចទទួលយកបានរបៀបនេះដោយអនុញ្ញាតឲ្យសង្គមស៊ីវិលបានធ្វើការងារដោយសុវត្ថិភាពនិងទទួលស្គាល់ភាពស្របច្បាប់របស់អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សព្រោះបើមានអ្នកក្រោកឈរកាន់តែច្រើនដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សនោះការអភិវឌ្ឍនិងយុត្តិធម៌សង្គមនឹងមានសម្រាប់មនុស្សទូទៅរបាយការណ៍បន្ថែមថាចាប់តាំងពីឆ្នាំ2014មករដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានអនុវត្តច្បាប់ដែលមានលក្ខណៈបង្កហានិភ័យជាច្រើនហើយបានធ្វើវិសោធនកម្មបទបញ្ញត្តិដែលកំពុងមានស្រាប់ដើម្បីរាំងខ្ទប់និងដាក់ទោសទណ្ឌលើការអនុវត្តសិទ្ធិសេរីភាពជាមូលដ្ឋានដោយការកាត់បន្ថយគួរឲ្យកត់សម្គាល់នៅលំហសម្រាប់អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលសហជីពនិងធ្វើឲ្យមិនមានភាពស្របច្បាប់នៃការងាររបស់អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សរបាយការណ៍សង្កត់ធ្ងន់ថាជាលទ្ធផលអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សជាច្រើនបានប្រឈមការយាយីតាមផ្លូវច្បាប់និងការជាប់ឃុំឃាំងកាន់តែច្រើនឡើងអង្គការ Observatory for the Protection of Human Rights Defender ក៏បានពិនិត្យទៅលើច្បាប់ស្ដីពីការដាក់ប្រទេសក្នុងគ្រាមានអាសន្នដែលជាច្បាប់ទើបតែត្រូវបានរដ្ឋសភាអនុម័តក្នុងគ្រាមានការឆ្លងជំងឺ COVID-19អង្គការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិដែលមានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសស្វីសនិងបារាំងនេះនិយាយថាច្បាប់នេះនឹងនាំទៅរកការឲ្យមានការរាំងខ្ទប់បន្ថែមនៅសិទ្ធិស៊ីវិលនិងសេរីភាពផ្សេងទៀតដូចជាសេរីភាពដើរហើរការបញ្ចេញមតិការជួបប្រជុំនិងការប្រមូលផ្ដុំដោយសន្តិវិធីក៏ដូចជាសិទ្ធិក្នុងការជួនដំណឹងឬត្រូវបានជួនដំណឹងលោកចិនម៉ាលីនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌និងជាអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបានការពារវិធានការច្បាប់របស់កម្ពុជាដោយថាអ្នករិះគន់មិនបានដឹងលម្អិតអំពីនីតិវិធីច្បាប់ដែលមានជាធរមាននៅកម្ពុជានោះទេលោកមានប្រសាសន៍ថាវិធានការច្បាប់ដែលធ្វើទៅលើក្រុមអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនោះគឺផ្អែកទៅតាមមូលដ្ឋានច្បាប់ដែលគ្រប់គ្រងដល់ការបង្ក្រាបបទល្មើសជាក់លាក
់ក្រុមសកម្មជនមួយចំនួនដែលប្រឈមមុខនឹងផ្លូវច្បាប់ដោយសារតែមានមូលដ្ឋានគ្រប់គ្រងបញ្ជាក់ថាគេបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសអញ្ចឹងគួរតែពិចារណាទៅលើសកម្មភាពនិងទឹកភាពច្បាប់ផងថាតើមានមូលដ្ឋានច្បាប់អីខ្លះដែលគេចោទប្រកាន់ហ្នឹងណាមិនថាក្នុងស្ថានភាព COVID ឬក៏មិន COVID នោះទេ
តើតើនឹងច្បាប់ស្តីពីការដាក់ប្រទេសក្នុងគ្រាមានអាសន្ននោះលោកចិនម៉ាលីនលើកឡើងថាច្បាប់នេះបង្កើតឡើងដើម្បីការពារសុខភាពសុខភាពសាធារណៈទោះជាយ៉ាងណាលោកអំសំអាតនាយករងទទួលបន្ទុកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូមានប្រសាសន៍ថាសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជានៅពេលនេះគឺស្ថិតក្នុងស្ថានភាពអាក្រក់មួយព្រោះគ្រាន់តែការជួបជុំតស៊ូមតិក្នុងចំនួនក្រុមមនុស្សតិចតួចក៏រងការរំខានពីអាជ្ញាធរលោកលើកឧទាហរណ៍ក្រុមយុវជនការពារបរិស្ថានមីក្រុមដែលជិះកង់ស្វែងរកការគាំទ្រពីមហាជនដើម្បីការពារតំបន់កោះកុងក្រៅនិងការជួបជុំរំលឹកខួបដល់ការស្លាប់របស់អ្នកវិភាគនយោបាយមួយរូបគឺលោកកែមលីដែលសកម្មភាពទាំងអស់សុទ្ធតែត្រូវបានរារាំងរបាយការណ៍របស់អង្គការ Observatory for the Protection of Human Rights Defenders ក៏បានលើកឡើងអំពីករណីក្តីក្តាមជាច្រើនរបស់សកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនិងអ្នកកសែតនឹងការចាប់ឃុំខ្លួនអ្នកការពារបរិស្ថានមួយចំនួនរបាយការណ៍បានកត់ត្រាករណីចាប់ខ្លួនសកម្មជនការពារបរិស្ថានចុងក្រោយមួយគឺការចាប់ឃុំខ្លួនលោកអ៊ូចលេងប្រធានអង្គការក្រុមកិច្ចការពិសេសសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជានិងសកម្មជនការពារព្រៃឈើ3នាក់ផ្សេងទៀតនៅតំបន់ព្រៃឡង់ចំណែកលោកគង់រាយាដែលតែងរិះគន់រដ្ឋាភិបាលនឹងត្រូវបានចងក្រងក្នុងរបាយការណ៍នេះដែរមានប្រសាសន៍ថាលោកបានភៀសខ្លួនទៅក្រៅប្រទេសដោយសារមិនអាចទ្រាំទ្របាននឹងការធ្វើទុកបុកម្នេញរបស់អាជ្ញាធរកម្ពុជាខណៈលោកត្រូវបានចោទប្រកាន់រឿងលួចអាវយឺតដែលមានរូបលោកកែមលី
បើសិនជាខ្ញុំនៅស្រុកខ្មែរទោះបីជាខ្ញុំធ្វើអ្វីក៏ខុសដែរឲ្យតែខ្ញុំនៅតែបន្តបញ្ចេញមតិរិះគន់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងជាពិសេសគឺរដ្ឋាភិបាលរបស់គណៈបកប្រជាជននឹងអញ្ចឹងហើយទើបខ្ញុំរត់គេចរត់ភៀសខ្លួនមកសុំសិទ្ធិចូលកម្មផ្នែកនយោបាយនៅប្រទេសថៃនេះបាទ
លោកនាយដំសនីឆៃកំខឿនអ្នកណាំពាក្យរបស់អគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិប្រាប់ VOA ថាអាជ្ញាធរកម្ពុជាបានអនុវត្តនីតិវិធីចាប់ខ្លួនតែទៅតាមដីការបស់តុលាការនិងបទល្មើសប៉ុណ្ណោះ
តាមចាប់ខ្លួនគឺសិតអនុវត្តតាមដីការតុលាការបើអត់មានរឿងអត់មានកំហុសគឺអត់ចាប់ទេតែអានេះគឺគូសាណាហើយបើថាចង់ដឹងថាការចាប់គ្រូហ្នឹងវាត្រឹមត្រូវត្រឹមត្រូវអានឹងយើងអានឹងប្រទេសទីរដ្ឋតាយើងឡើងតឡាការយើងរកហេតុផលមកព្រឹងបងថាទៅ
នៅក្នុងករណីចាប់ឃាត់ខ្លួនមនុស្សពាក់ព័ន្ធនឹងវិបត្តិជំងឺ COVID-19 នោះលោកមានប្រសាសន៍ថាការឃាត់ខ្លួនធ្វើឡើងដើម្បីទប់ស្កាត់មិនឲ្យមានភាពវឹកវរក្នុងសង្គមបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកអំសំអាតមន្ត្រីអង្គការលីកាដូមានករណីឃាត់ខ្លួននិងឃុំខ្លួនមនុស្សមិនតិចជាង30ករណីទេពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការអត្ថាធិប្បាយនិងចែករំលែកព័ត៌មាននានាដែលមានទំនាក់ទំនងនឹងវិបត្តិជំងឺឆ្លង COVID-19 នេះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រុមតំណាងជនរងគ្រោះនៃរបបខ្មែរក្រហមនិងអ្នករួចជីវិតខ្លះបានទទូចថាថ្ងៃរំលឹកទិវាការចងចាំដែលជាសំណងសមូលហភាពពីសាលាក្រិតខ្មែរក្រហមគួរត្រូវបានធ្វើឡើងដោយមានការទទួលស្គាល់ពីរដ្ឋាភិបាលការថ្លែងយ៉ាងដូច្នេះដោយយោងថាព្រឹត្តិការណ៍នេះគឺជាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់កម្ពុជាដ៏សំខាន់ដែលត្រូវផ្ដល់ការចងចាំនិងរំលឹកការឈឺចាប់រារាំងមិនឲ្យអតីតកាលដូចនេះត្រឡប់មកវិញម្ដងទៀតលោកសុកខេមរានៃ VOA រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
ក្រុមជនរងគ្រោះនៃរបបខ្មែរក្រហមក្នុងនិងក្រៅប្រទេសខ្លះចង់ឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការចំពោះទិវានៃការចងចាំអំពីរបបខ្មែរក្រហមដែលបានកាប់សម្លាប់ពលរដ្ឋខ្មែរជាង 1,700,000 នាក់នៅក្នុងទសវត្ស1970ការទទួលដូច្នេះធ្វើឡើងដោយសារតែទិវានេះដែលជាផ្នែកមួយនៃសំណងសមូហភាពពីសាលាក្តីខ្មែរក្រហមដើម្បីរំលឹកនិងចងចាំទៅដល់ជនរងគ្រោះនៃរបបខ្មែរក្រហមនេះត្រូវអាជ្ញាធរលុបចេញពីប្រកដីតិននៃថ្ងៃឈប់សម្រាកជាសាធារណៈនៅឆ្នាំ2020លោកសុំរិទ្ធីជនរួចជីវិតពីសម័យខ្មែរក្រហមម្នាក់និងជាអតីតដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបវេនីនៅក្នុងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមដែលចូលរួមដោយអង្គការសហប្រជាជាតិប្រវត្តិរបស់លោកទើបត្រូវបានបោះពុម្ពជាសៀវភៅឈ្មោះសុំរិទ្ធីការរួចជីវិតពីអំពើបន្លាយពូជសាសន៍នៅលើទឹកដីអង្គរឬសុំរិទ្ធី Surviving the Genocide in the Land of Angkor លោកនឹងជន់រងគ្រោះដតីទៀតធ្លាប់បានតស៊ូមតិទាមទារយុត្តិធម៌ហើយនឹងបានចូលរួមប្រជុំតាំងពីដើមដំបូងដើម្បីពិភាក្សាអំពីទិវារំលឹកនៃការចងចាំនេះលោករដ្ឋាភិបាលចង់ឃើញទិវានេះប្រព្រឹត្តទៅជាផ្លូវការ មានការចូលរួមនឹងការទទួលស្គាល់ពីរាជរដ្ឋាភិបាល
បាទទទួលស្គាល់ពីរដ្ឋាភិបាលទៅអានឹងវាល្អព្រោះកន្លងមកវារឿងខ្មែរក្រហមនឹងជារឿងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ជាតិហើយមិនមែនរឿងរបស់អ្នកណាមួយទេ
លោកសុំរិទ្ធីបានអះអាងថាដំបងឡើយមានជនរងគ្រោះបានស្នើសុំឲ្យអង្គភាពជនរងគ្រោះនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមយកថ្ងៃទី17ខែមេសាជាទិវានៃការចងចាំជាផ្លូវការក៏ប៉ុន្តែមិនមានការយល់ព្រមហើយក្រុមជនរងគ្រោះក៏យល់ព្រមទៅតាមការកំណត់របស់សាលាក្តីនិងរដ្ឋាភិបាលដែលយកថ្ងៃទី20ខែឧសភាជាទិវានៃការចងចាំហើយជាថ្ងៃដែលគណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសប្រពៃទិវាចងកំហឹងរបស់របបប្រល័យពូជសាសន៍ខ្មែរក្រហមជារៀងរាល់ឆ្នាំនោះលោកសុំរិទ្ធីបានប្រាប់ពីគំនិតរបស់ជនរងគ្រោះដែលបានលើកឡើងថាថ្ងៃទី17មេសាឆ្នាំ1975គឺជាថ្ងៃដែលក្រុមខ្មែរក្រហមបានចូលមកកាន់កាប់អំណាចហើយបានចាប់ផ្ដើមនយោបាយជម្លៀសពលរដ្ឋកាប់សម្លាប់ពលរដ្ឋនិងធ្វើទរណកម្មលើពលរដ្ឋខ្មែរបង្កវិនាសកម្មយ៉ាងសាហាវព្រៃផ្សៃនៅសម័យនោះ
និយាយទៅខាងរដ្ឋាភិបាលគេលោកតម្រូវឲ្យថ្ងៃ20ថាថ្ងៃ20នឹងវិញណាដល់អញ្ចឹងទៅខាងសាលាក្តីនឹងអង្គភាពគំពីជនរងគ្រោះនឹងក៏សម្រាប់ថាថ្ងៃ20ដែរដល់ថ្ងៃ20ទៅពួកខ្ញុំក៏តាមនិយាយទៅគឺក៏តាមសំណើរបស់ប្រធានអង្គភាពជនរងគ្រោះនឹងតុលាការសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនឹងខ្ញុំក៏យល់ស្របតាមនឹង
លោកស្រីបៃសុផានីជាជនរងគ្រោះតាមបណ្ដឹងរដ្ឋប្បវេណីក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គ1ដែលរស់នៅក្នុងទីក្រុងសាន់ហូសេរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាបានថ្លែងថាលោកស្រីចង់បានថ្ងៃ17មេសាជាថ្ងៃប្រារព្ធទិវានៃការចងចាំ
សំខាន់ត្រង់កន្លែងចែកគឺថាយើងចាំមិនភ្លេចអារឿងរៀងថ្ងៃនៃសោកនាដកម្មនឹងពីព្រោះអីយើងចង់រំលឹកការឈឺចាប់ហើយនឹងការប្រព្រឹត្តទៅអំពើឃោរឃៅរបស់របបខ្មែរក្រហមនឹងហើយយើងចង់ដាស់សតិខ្មែរទាំងអស់ហ្នឹងដើម្បីឲ្យនឹកឃើញរឿងហ្នឹងឡើងហើយយើងចង់ប្រាប់ថាកុំឲ្យមានរឿងហ្នឹងវិលត្រឡប់មកវិញម្ដងទៀត
លោកស្រីថ្លែងយ៉ាងដូចនេះដោយយោងថាថ្ងៃទី17ខែមេសាគឺជាថ្ងៃចាប់ផ្ដើមនៃអំពើវិនាសកម្មកាប់សម្លាប់ប្រដ្ឋប្រាសដ៏សែនវេទនានិងការបាត់បង់ក្រុមគ្រួសាររបស់លោកស្រីនិងពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសជនរងគ្រោះមួយរូបផ្សេងទៀតដែលរស់នៅក្នុងទីក្រុង Long Beach រដ្ឋ California គឺលោក Brian Ben បានថ្លែងថាទិវារំលឹកនៃការចងចាំជាការល្អបើសិនជារដ្ឋាភិបាលទោះក្នុងសម័យណាក៏ដោយទទួលស្គាល់និងផ្ដល់តម្លៃ
ខ្ញុំយល់ថារដ្ឋាភិបាលទទួលស្គាល់ឬក៏អ្នកដឹកនាំទទួលស្គាល់ជាការសំខាន់ណាស់សម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាព្រោះខ្ញុំអត់ទទួលស្គាល់ថារឿងនេះជារឿងឯកជនទេបាទសូមអរគុណ
លោក Brian Ben បានថ្លែងបន្ថែមថាលោកមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយអ្វីទេការដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រារព្ធពិធីរំលឹកការចងចាំថ្ងៃផ្សេងពីថ្ងៃ17មេសាឬយល់ថារឿងនោះជាទិវាចងកំហឹងក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់លោកថ្ងៃ17មេសាដែលជាថ្ងៃខ្មែរក្រហមចាប់ផ្ដើមការអំណាចនិងចាប់ផ្ដើមការកាប់សម្លាប់ពលរដ្ឋខ្មែរនោះគឺជាថ្ងៃដែលលោកតែងតែប្រារព្ធពិធីនៃការចងចាំនៅក្នុងទីក្រុង Long Beach លើកលែងតែឆ្នាំនេះដោយសារតែវីរុសកូវីដ
-19គឺរឿងពីរខុសគ្នាស្លាប់ខ្ញុំនាំគ្នារំលឹកថ្ងៃ17មេសាគឺជាថ្ងៃដែលរំលឹកដល់អ្នកដែលបានស្លាប់ចំពោះខ្ញុំយឹមចូលថាគាត់ស្លាប់ទាំងអស់ដោយសារការអត់ឃ្លានដោយសារជំងឺដោយសារការសម្លាប់ដោយអយុត្តិធម៌មិនរកខិតផលឲ្យគាត់តែលើសោពាក្យចោតប្រកាន់ខាងចេះថាចេះយកគាត់ទៅសម្លាប់នឹងក្នុងនឹងមានអពុកខ្ញុំមានបងប្អូនខ្ញុំហើយនឹងខ្មែរមកចំនួនរាប់លានអ្នកនៅក្នុងនឹងខ្ញុំយល់ថាគឺជាការរំលឹកនៅការស្លាប់របស់គាត់
ដោយឡែកលោកស្រី Katrina Natali ដែលជាអ្នកច្បាប់អាមេរិកាំងនិងជាមន្ត្រីធ្លាប់ធ្វើការជាមួយនឹងជនរងគ្រោះនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចាប់តាំងពីឆ្នាំ2010ដល់ឆ្នាំ2015បានថ្លែងទទួលស្គាល់ពីការប្រទីញប្រទង់គ្នានៃថ្ងៃរំលឹកការចងចាំដែលត្រូវគេប្រើប្រាស់យកចំណេញនយោបាយកាលពីអតីតកាលផងដែរពលរដ្ឋខ្លះចង់បានថ្ងៃទី20ខែឧសភាជាថ្ងៃដែលរបបសហករបានចាប់ផ្ដើមកើតឡើងនោះជាទិវារំលឹកនៃការចងចាំខណៈដែលពលរដ្ឋខ្មែរខ្លះផ្សេងទៀតចង់បានថ្ងៃ17មេសាជាទិវារំលឹកនៃការចងចាំព្រោះជាថ្ងៃដែលក្រុមខ្មែរក្រហមបានឡើងកាន់អំណាចនិងចាប់ផ្ដើមអនុវត្តផែនការជម្លៀសនៅអំពើឃោរឃៅលោកស្រីបានថ្លែងតាមខ្លឹមសារដើមថាទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយអ្វីដែលខ្ញុំគិតគឺជារឿងសំរុំដែលខ្ញុំអាចនិយាយបានថាគឺពលរដ្ឋទាំងអស់ដែលចាត់ទុកខ្លួនឯងថាជាជនរងគ្រោះជាអ្នករួចជីវិតពីរបបខ្មែរក្រហមនោះពួកគេបានបង្ហាញអារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងថាព្រឹត្តិការណ៍ថ្ងៃទី17ខែ មេសាឆ្នាំ1975ដល់ថ្ងៃទី7ខែមករាឆ្នាំ1979គួរត្រូវគេចងចាំនិងរំលឹកប្រកបដោយអត្ថន័យនិងភាពស្មោះត្រង់ហើយនឹងយុត្តិធម៌នៅក្នុងលំដាប់ថ្នាក់ជាតិដែលការធ្វើយ៉ាងដូច្នេះភាពថ្លៃថ្នូរនិងមនុស្សធម៌នៃជនរងគ្រោះត្រូវបានគេស្ដារឡើងវិញនិងត្រូវគោរពហើយអំពើឃោរឃៅមិនអាចកើតឡើងជាថ្មីទៀតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជនរងគ្រោះរំពឹងផ្សេងផ្សេងគ្នាឬបង្ហាញពីការសោកស្ដាយដែលថ្ងៃឈប់សម្រាកមួយនេះត្រូវបានលុបបំបាត់ចោលទៅវិញទីវានេះដែលជាផ្នែកមួយនៃសំណងសមរភាពកើតចេញពីការតស៊ូមតិរបស់ក្រុមជនរងគ្រោះនៅតុលាការទំនងជាមិនអាចតវ៉ាបានវិញនោះទេព្រោះតុលាការខ្មែរក្រហមនេះជិតដល់ថ្ងៃបញ្ចប់ប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួននៅក្នុងការស្វែងរកយុត្តិធម៌ដល់ជនរងគ្រោះក្នុងរបបខ្មែរក្រហមនៅចន្លោះឆ្នាំ1975ដល់ឆ្នាំ1979លោកយុឆាងប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាចង់ឃើញទិវានៃការចងចាំនេះមានការរំលឹកដល់លំដាប់ថ្នាក់ជាតិទាំងមូលដោយសារលោកយល់ថាការផ្តល់ពេលវេលាដល់ជនរងគ្រោះដែលឈឺចាប់រាប់លានអ្នកគឺជាការទទួលខុសត្រូវរបស់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីបង្ហាញសុចន្ទៈល្អសម្រាប់ពលរដ្ឋរងគ្រោះលោកបានថ្លែងតាមខ្លឹមសារដើមថានៅពេលដែលពលរដ្ឋមិនដឹងថាត្រូវផ្សះផ្សាយ៉ាងមិនកើតនោះវាជាពេលវេលាដែលត្រូវយំហើយពលរដ្ឋត្រូវការពេលដើម្បីយំលោកនិតភក្ត្រាអ្នកនាំពាក្យសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានថ្លែងថាកន្លងមកថ្ងៃទី20ខែឧសភានេះត្រូវបានរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដាក់ឲ្យទៅជាថ្ងៃឈប់សម្រាកកាលពីមុនលោកបានបន្តថាមុនការកែតម្រង់ថ្ងៃឈប់សម្រាកទិវានៃការចងចាំនេះគឺជាការស្នើសុំដោយជនរងគ្រោះនៅក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គ1គឺសំណុំរឿងកាត់ទោសនួនជាកាលនៅរស់និងលោកខៀវសំផនដែលជាអតីតមេដឹកនាំកំពូល2រូបជាបងធំទី2និងជាប្រមុខរដ្ឋរបស់ខ្មែរក្រហម
ប៉ុន្តែនៅក្នុងឆ្នាំ2020នេះគឺមិនមានជាថ្ងៃឈប់សម្រាកសាធារណៈទៀតទេដោយសារតែរាជរដ្ឋាភិបាលបានធ្វើកំណែទម្រង់ទៅលើថ្ងៃនៃឈប់សម្រាកសាធារណៈនឹង
លោកនិតភក្ត្រាបានអះអាងបន្តថាប្រជាជនកម្ពុជានៅតែប្រារព្ធទិវានៃការចងចាំថ្ងៃទី20ខែឧសភាដដែលដើម្បីរំលឹកនឹងការគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធជនរងគ្រោះដែលស្លាប់បាត់បង់ជីវិតដើម្បីស្ដារឡើងវិញនៅសេចក្តីថ្លៃថ្នូរជាមនុស្សជាតិនៃជនរងគ្រោះដើម្បីរំលឹកឡើងវិញអំពីរឿងឈឺចាប់ខ្លោចផ្សារបស់ជនរងគ្រោះក៏ដូចជាការចងចាំនៅរឿងរ៉ាវដែលបានកើតឡើងក្នុងរបបខ្មែរក្រហមនៅឆ្នាំ2020នេះការប្រពៃការចងចាំនេះត្រូវអាក់ខានដោយសារបញ្ហាវីរុសកូវីដ-19ក្រមប្រជាពលរដ្ឋជនរងគ្រោះមន្ត្រីរាជការនិងក្រុមអ្នកគាំទ្រគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបានប្រារព្ធពិធីថ្ងៃទី20ខែឧសភានេះជារៀងរាល់ឆ្នាំនិងមានការឈប់សម្រាកពីការងារមួយថ្ងៃសម្រាប់មន្ត្រីរាជការហើយនឹងមានការប្រពៃទិវាចងចាំនេះជាផ្លូវការមុនពេលលុបចេញទៅវិញកាលពីថ្ងៃទី11ខែមិថុនាឆ្នាំ2013ប្រទេសកម្ពុជាបានសម្រេចតាមសំណើរបស់សហមេធាវីនាំមុខនៃដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្បវេណីក្នុងសំណុំរឿង002ដែលបានស្នើសុំការសម្រេចពីរាជរដ្ឋាភិបាលពាក់ព័ន្ធនឹងការរៀបចំគម្រោងសំណងសម្រាប់ដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្បវេណីនិងជនរងគ្រោះចំពោះមុខអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាក្នុងសំណុំរឿង002នេះបយងតាមលិខិតរបស់គណៈរដ្ឋមន្ត្រីដែលបានបញ្ជូនត្រឡប់ទៅសហមេធាវីនាំមុខដែលបានធ្វើសំណើឲ្យយោងទៅលើចំណាពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនផងដែរលិខិតដដែលនោះបានបញ្ជាក់តាមខ្លឹមសារដើមថារាជរដ្ឋាភិបាលបានឯកភាពកំណត់យកថ្ងៃទី20ខែឧសភាជាទិវានៃការចងចាំនៅក្នុងប្រតិទិនឈប់សម្រាកប្រចាំឆ្នាំជំនួសទិវាចងកំហឹងឬរំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធដែលបាននឹងកំពុងប្រើប្រាស់ចាប់តាំងពីឆ្នាំ1984រហូតមកទល់សព្វថ្ងៃនេះលិខិតដដែលក៏បានបញ្ជាក់បន្ថែមតាមខ្លឹមសារដើមថាឯកភាពឲ្យមានការចងក្រងឯកសារប្រវត្តិសាស្ត្រនៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនឹងដាក់បញ្ចូលជាផ្នែកមួយនៅក្នុងកម្មវិធីសិក្សាចាប់ពីថ្នាក់ចំណេះដឹងទូទៅពីថ្នាក់ទី7ដល់ថ្នាក់ទី12និងនៅថ្នាក់មូលដ្ឋាននៃកម្មវិធីសិក្សាថ្នាក់ឧត្តមសិក្សាប្រទេសកម្ពុជាមានថ្ងៃបុណ្យឈប់សម្រាកយ៉ាងតិច18ថ្ងៃនៅក្នុងមួយឆ្នាំហើយនៅក្នុងខែឧសភាមានថ្ងៃឈប់សម្រាកដល់ទៅ4ថ្ងៃផ្សេងផ្សេងគ្នាដូចជាទិវាពលកម្មអន្តរជាតិបុណ្យវិសាខបូជាពិធីបុណ្យច្រត់ព្រះនង្គ័លនិងពិធីបុណ្យចម្រើនព្រះជន្មព្រះមហាក្សត្រជាដើមរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំសុខខេមរៈ VOA
លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកនួនវីរៈអ្នកសម្របសម្រួលគម្រោងលើកកម្ពស់ជំនាញនិងការងារយុវជននៃកម្មវិធីអភិវឌ្ឍអង្គការសហប្រជាជាតិនៅកម្ពុជាជីវិតក្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីសិទ្ធិចរិតភាពអាជីវកម្មសម្រាប់សហគ្រិនវ័យក្មេងនៅកម្ពុជាក្នុងគ្រាមានជំងឺ COVID-19 ចាប់ប្រិមិត្តជាទីមេត្រីដើម្បីការពារការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 បុគ្គលិក VOA បានបដូរមកធ្វើការងារពីផ្ទះហើយយើងថតទុកកម្មវិធី Hello VOA នេះដូច្នេះមិនអាចទទួលការហៅចូលដើម្បីសួរជាសំណួររបស់ប្រិមិត្តជាបណ្ដោះអាសន្នចាតទៅទីនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA រវាងលោកសៃមូនីដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះនិងលោកនួនវីរៈដូចតទៅ
បាទសូមអរគុណបាទបាទសូមជម្រាបសួរលោកនួនវីរៈបាទ
សូមជម្រាបសួរលោកសៃមូនីនិងជម្រាបសួរប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ VOA ទាំងអស់
សូមអរគុណលោកវីរៈដែលបានចំណាយពេលចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA របស់យើងនៅថ្ងៃនេះបាទដោយដែលយើងបានជម្រាបជូនហើយថាថ្ងៃនេះយើងនឹងជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីសិទ្ធិចរិតភាពអាជីវកម្មសម្រាប់សហគ្រិនវ័យក្មេងនៅកម្ពុជាក្នុងគ្រាដែលមាន COVID-19 បាទហើយខ្ញុំចង់ជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងត្រួសបន្តិចសិនថានៅមុនពេលមានការរីកដុះដាលនៃជំងឺ COVID-19 នេះស្ថានភាពនៃអំពើពុករលួយបាទនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកបាទមានភាពធ្ងន់ធ្ងរដែលតម្រូវឲ្យមានការគិតគូរនិងការពិចារណាស្វែងរកវិធីសាស្ត្រដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះបាទនៅក្នុងនោះនៅពេលថ្មីៗនេះអង្គការកម្មវិធីអភិវឌ្ឍអង្គការសហប្រជាជាតិបានធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវមួយដោយផ្ដោតទៅលើបញ្ហាអំពើពុករលួយនេះនិងការជួយទៅដល់ផ្នែកអាជីវកម្មសម្រាប់យុវជនបាទគោលគឺអ្នកដែលនៅក្នុងវ័យចន្លោះពី18ទៅ34ឆ្នាំដែលតាមការសិក្សាមួយបាទការស្ទង់មតិមួយបានរកឃើញថាយុវជនជាង 70% បានជឿថាអំពើពុករលួយបានធ្វើឲ្យប្រទេសរបស់ពួកគេនឹងដើរថយក្រោយហើយក្នុងនោះយុវជនជាង 70% គិតថាអំពើពុករលួយនេះបានធ្វើឲ្យបាត់ឱកាសសម្រាប់មនុស្សក្នុងចំនួនរបស់ពួកគេបាទហើយជាពិសេសស្ថានភាពនេះរឹតតែធ្ងន់ធ្ងរកាន់តែខ្លាំងឡើងនៅក្នុងពេលដែលមានវិបត្តិ COVID-19 នេះថែមទៅទៀតបាទដូច្នេះនៅជាមួយយើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះបាទគឺមានលោកនួនវីរៈជាអ្នកសម្របសម្រួលគម្រោងលើកកម្ពស់ជំនាញនិងការងារយុវជននៃកម្មវិធីអភិវឌ្ឍអង្គការសហប្រជាជាតិនៅកម្ពុជាជាវាគ្មិនបាទកម្លាំងខាត់ពេលយូរលោកវីរៈអាចជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងយើងត្រួសបាទថាតើអង្គការពុករលួយផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការសុខបាននឹងការស៊ីសំណូកនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិករួមទាំងក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងហ្នឹងប៉ះពាល់យ៉ាងម៉េចទៅដល់យុវជនបាទជាពិសេសគឺអ្នកដែលមានគំនិតចង់រកស៊ីបើករបររកស៊ីអីជាដើមហ្នឹងបាទ
សូមអរគុណលោកមនីដែលបានចោទជាល្អសម្រាប់ជួយដល់យុវជនរកស៊ីថ្មីនៅក្នុងប្រទេសយើងប៉ុន្តែមុននឹងខ្ញុំឈានទៅដល់ការតិចអំពីថាតើវាផលប៉ះពាល់យ៉ាងម៉េចខ្លះទៅដល់គាត់ខ្ញុំចង់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍របស់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទៅការស្ទង់មតិឬក៏ការវាយតម្លៃទៅលើផលប៉ះពាល់របស់អំពើពុករលួយជាសកលសិនព្រោះនៅឆ្នាំ2018នេះបើសិនបើយើងយោងទៅតាមការវាយតម្លៃរបស់វេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកគេរកឃើញថាអំពើពុករលួយឬក៏ការប្រព្រឹត្តមិនប្រក្រតីឬក៏សំណូកសុខប៉ាន់នឹងធ្វើឲ្យមានការខាតបង់ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងធំធេងគេក៏ឃើញរហូតដល់ 5% នៃទំហំសេដ្ឋកិច្ចសកលលោកសរុបហើយបើយើងគិតជាទំហំជាថវិកាវិញវាមានរហូតដល់ 2.6 ត្រីលានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកអញ្ចឹងបើយើងមើលឲ្យទោះទៅគឺមានការខាតបង់ខ្លាំងមែនទែនហើយបើយើងក្លែកមើលទៅលើក្នុងតំបន់ក្តីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្តីពុំមានការសិក្សាណាដែលឲ្យបានជាក់លាក់ទេប៉ុន្តែតាមការស្ទង់មតិជាទោះជាមួយនឹងជាពិសេសជាមួយយុវជនតែម្ដងកន្លងមកហ្នឹងគឺយើងឃើញថាអំពើពុករលួយឬក៏សំណូកសុខប៉ាន់ហ្នឹងគឺរារាំងទៅដល់ការអភិវឌ្ឍជាពិសេសយុវជនតែម្ដងនេះបើតាមទិន្នន័យដែលលោកមនីបានលើកឡើងមុនហ្នឹងបន្តិចហ្នឹងគឺមាន 74% នៃយុវជនហ្នឹងគាត់យល់ឃើញថាវាជាឧបសគ្គដល់ការអភិវឌ្ឍនៃប្រទេសជាតិក៏ដូចជាវាធ្វើឲ្យបាត់បង់ឱកាសការអភិវឌ្ឍសង្គមសេដ្ឋកិច្ចរបស់ពួកគាត់ផងដែរ ហើយតន្តន័យដែលចេញពីរបាយការណ៍ដដែលហ្នឹងគឺក៏ឃើញថាមានរហូតដល់ 79% នៃអ្នកដែលធ្វើអាជីវកម្មនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍យើងតែម្ដងហ្នឹងគឺយល់ស្រដៀងគ្នានឹងក្រមយុវជនដែរគាត់យល់ឃើញថាអំពើពុករលួយការសំណូកសុខប៉ាន់ហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់ដល់ការធ្វើអាជីវកម្មរបស់គាត់យ៉ាងខ្លាំងបើសិនជាយើងក៏លើកមើលនៅក្នុងបរិបទការធ្វើអាជីវកម្មរបស់យុវជនឬក៏សហគ្រិនវ័យក្មេងហ្នឹងគឺអំពើពុករលួយវាបើសិនបើយើងធ្វើអាជីវកម្មអត់បានត្រឹមត្រូវអត់មានភាពស្រេចភាពទេនៅក្នុងការធ្វើអាជីវកម្មយើងនឹងយើងអាចមានហានិភ័យច្រើនអញ្ចឹងទី1បើនិយាយអំពីហានិភ័យបើសិនបើគាត់រស់ស៊ីមិនបានត្រឹមត្រូវមានការកេងបន្លំឬក៏ប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយសូកប៉ាន់ហ្នឹងគឺបើសិនបើការដៃគូប្រកួតប្រជែងគាត់អរឃើញថាគាត់បានប្រព្រឹត្តអំពើទាំងអស់ហ្នឹងអំពើក្រមសីលធម៌ទាំងអស់ហ្នឹងគឺដៃគូប្រកួតប្រជែងគាត់អាចធ្វើការរាយការណ៍ឬក៏យកជាចំណុចដែលជាឱកាសធ្វើអាជីវកម្មរបស់ពួកគាត់ទី2បើសិនបើយើងធ្វើអាជីវកម្មដែលមិនគោរពទៅតាមភាពត្រឹមត្រូវទេគឺយើងអាចមានបញ្ហាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងផ្លូវច្បាប់ហើយយើងដឹងហើយថាប្រព័ន្ធផ្លូវច្បាប់ហ្នឹងគឺត្រូវចំណាយថវិកាហើយត្រូវចំណាយពេលជាច្រើនមួយទៀតប្រសិនបើយើងរបៀបដែលយើងរស់នៅក្នុងក្រុមហ៊ុនមួយហ្នឹងវាអត់មានភាពត្រឹមត្រូវទេធ្វើឲ្យបុគ្គលិកនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនយើងហ្នឹងក៏មានការបាត់បង់ទំនុកចិត្តទៅលើក្រុមហ៊ុនយើងរយៈពេលវែងគាត់អាចចាក់ចេញពីក្រុមហ៊ុនយើងទៅធ្វើការឲ្យក្រុមហ៊ុនឬក៏ជាធ្វើការឲ្យដៃគូប្រកួតប្រជែងរបស់ក្រុមហ៊ុនយើងក៏ថាបានហើយវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ខូចប្រយោជន៍ដល់គេឈ្មោះរបស់ក្រុមហ៊ុនធ្វើឲ្យបាត់អតិជនធ្វើឲ្យបាត់ទីផ្សារតែម្ដងពីព្រោះអាសម័យនៅក្នុងសម័យទំនើបនេះគឺប្រសិនបើយើងអត់ស៊ីអត់ត្រឹមត្រូវអត់មាននីតិវិធីអត់តាមច្បាប់ឬក៏របៀបដែលយើងផលិតឬក៏ប្រសេវានឹងមានការរំលោភបំពានទៅដល់បុគ្គលិកឬក៏ទូទាត់ប្រាក់ឈ្នួលឲ្យមិនត្រឹមត្រូវហ្នឹងគឺរឿងហ្នឹងងាយស្រួលនឹងគេយកទៅបង្ហាញឬក៏ចែកចាយទៅក្នុងក្រុមអ្នកប្រើប្រាស់ consumer ហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់អាចដឹងទៅគាត់ដាក់សម្ពាធទៅលើក្រុមហ៊ុនឲ្យគាត់ឈប់ប្រើប្រាស់អញ្ចឹងវាខូចទីផ្សារយើងទាំងអស់តែម្ដងហើយជាពិសេសបើក្រុមហ៊ុននឹងគាត់ជាក្រុមហ៊ុនដែលមានទំនាក់ទំនងដៃគូពាណិជ្ជកម្មជាមួយនឹងអ្នកវិនិយោគក្រៅប្រទេសឬក៏ដៃគូពាណិជ្ជកម្មនៅក្រៅប្រទេសហ្នឹងគឺជាពិសេសប្រទេសដែលប្រទេសអឺរ៉ុបឬក៏ប្រទេសដែលអភិវឌ្ឍន៍ហ្នឹងគាត់មានសម្ពាធក្នុងការធ្វើអាជីវកម្មនឹងបើសិនបើក្រុមហ៊ុនយើងធ្វើមិនបានត្រឹមត្រូវមិនមានសុចរិតភាពស្មោះត្រង់ក្នុងការធ្វើអាជីវកម្មទេគាត់មានសម្ពាធពីអ្នកប្រើប្រាស់ផងមានសម្ពាធពីច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសទាំងនោះព្រោះប្រទេសទាំងនោះគាត់មានច្បាប់ដើម្បីតាមដានគ្រប់គ្រងការធ្វើអាជីវកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុនធំៗទាំងអស់ហ្នឹងនៅប្រទេសផ្សេងអញ្ចឹងបើសិនបើក្រុមហ៊ុនគាត់ត្រូវបានគេស៊ើបអង្កេតឬក៏រកឃើញថាមានភាពមិនប្រក្រតីណាមួយគាត់អាចត្រូវបានគេពិន័យអញ្ចឹងវាជាចំណុចមួយដែលគេប្រយ័ត្នក្នុងការសម្រេចចិត្តបន្តដៃគូពាណិជ្ជកម្មជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុននៅក្នុងស្រុកយើងដែលប្រព្រឹត្តមិនប្រក្រតីឬក៏ប្រព្រឹត្តវិធីសូកប៉ាន់ឬក៏ប្រព្រឹត្តពើពុករលួយដើម្បីធ្វើអាជីវកម្មជាដើមនឹង
បាទសូមអរគុណដែលលោកបានរៀបរាប់យ៉ាងក្បោះក្បាយបាទលោកអ្នកនាងពីនេះលោកអ្នកកំពុងតែតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA នៃការផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington បាទអពិនិជនកំពុងតែជជែកពិភាក្សាគ្នាជាមួយលោកហ៊ុនវិរៈជាអ្នកសម្របសម្រួលគម្រោងលើកកម្ពស់ជំនាញនិងការងារយុវជននៃគណៈកម្មាធិការអភិវឌ្ឍអង្គការសហប្រជាជាតិនៅកម្ពុជាហើយយើងកំពុងតែជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីសុចរិតភាពអាជីវកម្មសម្រាប់សហគ្រិនវ័យក្មេងនៅកម្ពុជាក្នុងគ្រាកូវីដ -19 បាទនិយាយភាសាសាមញ្ញឲ្យស្រួលស្ដាប់ទៅថាតើគេអាចរកស៊ីបានបាទយុវជនអាចរកស៊ីបានយ៉ាងម៉េចឲ្យស្មោះត្រង់បាទដោយសុចរិតភាពមិនពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងអំពើពុករលួយសូកប៉ាន់ អីជាដើមបាទនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកវរៈហើយជាលោកបានជ្រាបអីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទខ្ញុំតែងតែឮអ្នករកស៊ីមួយចំនួនបាទជាពិសេសនៅក្នុងវ័យយុវជនហ្នឹងគាត់តែងល្អល្ទាំថាការរកស៊ីរបស់គាត់ដោយស្មោះត្រង់ដោយសុចរិតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងពិបាកណាស់បាទគាត់តែងតែរងសម្ពាធពីការទាមទារសំណូកអីជាដើមហើយបើគាត់មិនផ្ដល់សំណូកមិនសូកប៉ាន់គេនោះគឺថាប្រវាក់រុស្ស៊ីបើគេបង្កការលំបាកអញ្ចេះមួយអញ្ចោះពីរអីឲ្យគាត់បាទធ្វើឲ្យគាត់ប្រវាក់ក្នុងការគ្រប់គ្រងឬដំណើរការអាជីវកម្មរបស់ពួកគាត់ក្នុងស្ថានភាពបែបហ្នឹងគាត់ត្រូវដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចបានលោករៀបបាទ
បាទអរគុណលោកមនីសំណួរនេះខ្ញុំគិតថាជាសំណួរដែលល្អហើយខ្ញុំសប្បាយចិត្តក្នុងការចែករំលែកជាព័ត៌មានថាតើគាត់អាចធ្វើអ្វីខ្លះដើម្បីជៀសវាងឬក៏កាត់បន្ថយហានិភ័យដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រើប្រាស់ការសូកប៉ាន់ឬក៏អំពើពុករលួយក្នុងការធ្វើអាជីវកម្មទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងទី1ខ្ញុំគិតថារឿងអំពើពុករលួយនេះជាបញ្ហាស្មុគស្មាញហើយវាជាបញ្ហាប្រព័ន្ធហើយអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងត្រូវចាប់ផ្ដើមហ្នឹងគឺត្រូវចាប់ផ្ដើមពីខ្លួនគាត់មុនដំបូងបងអស់គឺត្រូវចាប់ផ្ដើមពីខ្លួនគាត់ត្រូវស្វែងយល់អំពីបញ្ហាហ្នឹងហើយត្រូវមានវិធានការឲ្យជាក់លាក់មុននឹងធ្វើការអុកស៊ីហ្នឹងអញ្ចឹងជំហានជាក់លាក់ដែលខ្ញុំចង់ចែកម្លែកទៅយុវជនឬក៏សហគ្រិនវ័យក្មេងដែលចង់ចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរយើងហ្នឹងខ្ញុំទី1ខ្ញុំចង់ឲ្យគាត់កសាងសមត្ថភាពរបស់ពួកគាត់សមត្ថភាពក្នុងការធ្វើការសម្រេចចិត្តវាយតម្លៃថាតើអានឹងសកម្មភាពដែលគាត់ធ្វើហ្នឹងមានហានិភ័យអីខ្លះមានឱកាសអីខ្លះហើយតើគាត់ត្រូវមានវិធីសាស្ត្រអីខ្លះក្នុងការវាតម្លៃទៅលើហានិភ័យដែលអាចកើតឡើងហ្នឹងអញ្ចឹងទីគេមានឧបករណ៍គេក្នុងការវាតម្លៃហានិភ័យទាំងអស់ហ្នឹងហើយទី2ខ្ញុំគិតថាសំខាន់គឺខ្លួនគាត់អ្នកធ្វើអាជីវកម្មហ្នឹងគាត់ត្រូវរៀបចំអាជីវកម្មគាត់ហ្នឹងឲ្យមានសម្ដាប់ធ្នាប់ចោះខ្ញុំនិយាយថាសម្ដាប់ធ្នាប់មានន័យថារៀបចំការធ្វើអាជីវកម្មដែលមានជាលក្ខណៈប្រព័ន្ធមានជាគេហៅ management system ត្រឹមត្រូវក្នុងហ្នឹងគាត់ត្រូវតែមាននីតិវិធីជាច្រើនដូចជាប័ណ្ណបញ្ជាទីក្នុងរបស់ក្រុមហ៊ុនគាត់ត្រូវតែមានបើមិនជាគាត់អត់ដឹងទេគាត់អាចប្រើប្រាស់គំរូពីក្រសួងការងារឲ្យគាត់មានគំរូសម្រាប់ឲ្យគាត់ធ្វើតាមគាត់ត្រូវមាននីតិវិធីក្នុងការជ្រើសរើសបុគ្គលិកដើម្បីធានាថាការជ្រើសរើសបុគ្គលិកហ្នឹងអត់មានការរើសអើងឬក៏ជ្រើសរើសបុគ្គលិកដែលមិនមែនជាកុមារមកធ្វើការមានន័យថាជាវាងហានិភ័យពលកម្មកុមារអីជាដើមហ្នឹងអញ្ចឹងមិនត្រឹមតែមានគោលនយោបាយប៉ុណ្្នឹងទេតាំងពីគោលនយោបាយមួយចំនួនទៀតដែលយើងពាក់ព័ន្ធនឹងប្រាក់ឈ្នួលរបស់គាត់ពាក់ព័ន្ធនឹងតា business គាត់ហ្នឹងអាជីវកម្មគាត់ហ្នឹងអាចមានផលប៉ះពាល់ទៅប្រាក់ឋានឯខ្លះគាត់ត្រូវមានគោលនយោបាយនីតិវិធីក្នុងការគ្រប់គ្រងផលប៉ះពាល់ទៅខាងប្រាក់ឋានហើយចំណុចមួយទៀតដែលខ្ញុំចង់លើកទឹកចិត្តឲ្យគាត់យកទៅដាក់សំខាន់នោះគឺរឿងមុននឹងរស់ស៊ីនៅក្នុងប្រទេសណាក៏ដោយមិនថាប្រទេសខ្មែរឬក៏ប្រទេសក្នុងតំបន់នេះគាត់យើងត្រូវដឹងពីច្បាប់របស់ក្នុងប្រទេសនីមួយនីមួយឧទាហរណ៍ត្រូវដឹងយ៉ាងហោចណាស់ច្បាប់ប្រឆាំងអំពើពុករលួយថាតើសកម្មភាពអីខ្លះដែលគេត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាអំពើពុករលួយនៅក្នុងប្រទេសមួយអញ្ចឹងគាត់ត្រូវដឹងពីនីតិវិធីក្នុងការចុះបញ្ជីពាណិជ្ជកម្មជាមួយក្រសួងណាខ្លះជាមួយទៅបង់ទៅរៀបចំចុះបញ្ជីជាមួយយុគឋានពន្ធដារឬក៏ទៅជូនដំណឹងទៅក្រសួងការងារពីការបង្កើតស្ថាប័នរបស់គាត់បើសិនមកគាត់រកស៊ីពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងជំនាញមួយចំនួនឧទាហរណ៍ពាក់ព័ន្ធនឹងបឋានគាត់ត្រូវសុំច្បាប់ត្រូវសុំអញ្ញាប័ណ្ណវាតម្លៃទៅលើហានិភ័យថាអាជីវកម្មគាត់នេះមានហានិភ័យអីខ្លះទៅលើបឋាននៅក្នុងសហគមន៍ហ្នឹងយើងត្រូវមានការវាតម្លៃហ្នឹងហើយការវាតម្លៃហ្នឹងត្រូវធ្វើដោយអ្នកមានសមត្ថកិច្ចហើយមានជំនាញក្នុងការវាតម្លៃហើយបានគេចេញអញ្ញាប័ណ្ណហ្នឹងក្នុងការឲ្យយើងរកស៊ីហ្នឹងខ្ញុំចង់ឆ្លៀតឱកាសនេះចង់បញ្ជាក់ជូនប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ក៏ដូចជាលោកមនីដែរថាក្រៅពីចំណុចខាងលើពាក់ព័ន្ធនឹងសមត្ថភាពរបស់ជីវករសមត្ថភាពការរៀបចំឲ្យមានប្រព័ន្ធការយល់ដឹងពីច្បាប់ប្រទេសមួយហ្នឹងគឺយើងត្រូវដឹងពីចំណុចមួយចំនួនទៀតដែលប្រសិនជាយើងត្រូវរស់ស៊ីជាមួយ ក្រុមហ៊ុនដែលគាត់ជាក្រុមហ៊ុនធំធំហើយគាត់នៅក្រៅប្រទេសហើយជាទូទៅបើសិនជាយើងចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មថ្មីជាលក្ខណៈ start up ជាលក្ខណៈក្រុមហ៊ុនតូចៗប៉ុន្តែមានសក្តានុពលក្នុងការរីកចម្រើនឬក៏ជាសហគ្រាសតូចឬមធ្យមក្តីហ្នឹងគឺជាទូទៅគាត់ជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់ឬក៏អ្នកចែកចាយផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុនដែលធំដែលគាត់ធ្វើការស៊ីនៅលើសកលលោកយើងនឹងគ្រប់ជាច្រើនប្រទេសហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់ត្រូវដឹងពីតម្រូវការរបស់ក្រុមហ៊ុនទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់ត្រូវបំពេញតម្រូវការក្រុមហ៊ុនធំៗហ្នឹងដើម្បីធានាថាដៃគូពាណិជ្ជកម្មហ្នឹងអាចទៅរួចហើយកាត់បន្ថយហានិភ័យការរស់ស៊ីរបស់គាត់នៅទៅថ្ងៃមុខបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំដែលធ្វើការជាមួយក្រុមហ៊ុនធំៗហ្នឹងមុននឹងយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើដៃគូពាណិជ្ជកម្មឬក៏ជ្រើសរើសអ្នកផលិតឲ្យហ្នឹងគឺក្រុមហ៊ុនធំៗគាត់មាននីតិវិធីច្រើនមានគោលនយោបាយមានតម្រូវការដើម្បីឲ្យរោងចក្រឬក៏ក្រុមហ៊ុននៅក្នុងប្រទេសយើងហ្នឹងបំពេញត្រឹមត្រូវហើយបានគេចាប់ផ្ដើមធ្វើដៃគូពាណិជ្ជកម្មហើយក្រោយពីធ្វើដៃគូពាណិជ្ជកម្មហ្នឹងហើយត្រូវមានការចុះអង្កេតត្រូវការវាតម្លៃឬក៏ធ្វើសវនកម្មជាទៀងទាត់ដើម្បីធានាថាអ្វីដែលយើងព្រមព្រៀងគ្នាហ្នឹងគោលនយោបាយដែលយើងដាក់ហ្នឹងយើងបានអនុវត្តហើយត្រឹមត្រូវទៅតាមតម្រូវការរបស់ក្រុមហ៊ុនទាំងនោះពីព្រោះអីសំខាន់ណាស់ចំណុចហ្នឹងពីព្រោះបើសិនបើក្រុមហ៊ុនមួយគាត់រស់ស៊ីនៅស្រុកយើងហើយដៃគូគាត់នៅស្រុកយើងឧទាហរណ៍រឿងតូចមួយបង់ឬក៏ទូទាត់ប្រាក់ឈ្នួលអត់គ្រប់គ្រាន់តន្តិចហ្នឹងឯងបើសិនបើសារព័ត៌មានឬក៏កាសែតណាដែលគាត់ចុះផ្សាយទៅឮដល់អ្នកប្រើប្រាស់ឮដល់ប្រទេសដែលជាម្ចាស់ឬក៏ក្រុមហ៊ុនដែលមានកាយឡ័យកដាលហ្នឹងគឺជារឿងដែលមានផលប៉ះពាល់ធំមែនទែនទាំងអ្នកគត់គងនិងក្រុមហ៊ុនដែលជាដៃគូក្នុងខ្នាតកម្រិតអន្តរជាតិហ្នឹង
បាទសូមអរគុណលោកវរៈចំពោះការបកស្រាយយ៉ាងក្បោះក្បាយបាទលោកអ្នកនាងពីនេះលោកអ្នកកំពុងតែតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងកម្មវិធី Hello VOA បាទបាទពេលនេះយើងកំពុងតែជជែកពិភាក្សាគ្នាបាទអំពីសុចរិតភាពអាជីវកម្មសម្រាប់សហគ្រិនវ័យក្មេងនៅកម្ពុជាក្នុងគ្រា COVID-19 បាទដោយមានលោកនួនវីរៈជាអ្នកសម្របសម្រួលគម្រោងលើកកម្ពស់ជំនាញនិងការងារយុវជននៃកម្មវិធីអភិវឌ្ឍអង្គការសហប្រជាជាតិនៅកម្ពុជាជីវក្មិនបាទហើយខ្ញុំសូមអធិស្ឋានលោកអ្នកនាងផងដែលយើងខ្ញុំមិនអាចអនុញ្ញាតឲ្យលោកអ្នកនាងចូលរួមសួរសំណួរដោយផ្ទាល់ទៅកាន់វិក្កាមរបស់យើងនៅពេលនេះដោយសារតែយើងខ្ញុំធ្វើការផ្សាយពីផ្ទះទៅក្នុងគ្រាដែលមានវិបត្តិ COVID-19 នៅពេលនេះបាទប៉ុន្តែយើងខ្ញុំនឹងព្យាយាមនឹងទទួលសំណួរហើយនឹងស្វាគមន៍ដោយរីករាយនៅសំណួររបស់លោកអ្នកនាងនៅពេលណាដែលយើងមានលទ្ធភាពអាចប្រើប្រាស់ Studio របស់យើងខ្ញុំក្នុងរដ្ឋធានី Washington វិញបានងាកមកលោកវរៈវិញបាទលោកវរៈលើកឡើងច្រើនចំណុចហើយទាក់ទងទៅនឹងវិធីសាស្ត្រក្នុងការដោះស្រាយអំពើពុករលួយនៅក្នុងប្រទេសទាំងនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌសកលលោកក្នុងក្របខ័ណ្ឌតំបន់និងជាក់លាក់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំដឹងថាថ្មីៗនេះកម្មវិធីអភិវឌ្ឍអង្គការសហប្រជាជាតិដែលលោកធ្វើការជាមួយនៅពេលនេះគឺ UNDP ហ្នឹងគឺបានរៀបចំហើយនឹងបានចេញផ្សាយនៅសម្ភារៈអប់រំមួយចំនួនបាទជាពិសេសបដោតទៅលើរឿងសុចរិតភាពខាងអាជីវកម្មសម្រាប់សហគ្រិនវ័យក្មេងបាទដែលពិសងលេខហៅថា Business Integrity Toolkits for Young Entrepreneurs នៅក្នុងសម្ភារៈអប់រំជាជំនួយស្មារតីនិងពង្រឹងពុទ្ធិបាទចំណេះដឹងដល់សហគ្រិនវ័យក្មេងទាំងអស់នេះមានភ្ជាប់ជាមួយនឹងវិធានការជាក់ស្ដែងវិធានការជាក់លាក់មួយចំនួនខ្ញុំចង់ឲ្យលោកវរៈបាទអាចជម្រាបជូនបានពីវិធានការមួយចំនួនខ្ញុំដឹងថាវិធានការហ្នឹងមិនចំគ្រប់ទៅលើបរិបទនៅតាមបណ្ដាប្រទេសមួយមួយទេព្រោះស្ថានភាពផ្សេងៗគ្នាប៉ុន្តែដោយសារលោកវរៈរស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាស្រាប់បើសិនជាអាចចែករំលែកបានថាតើវិធានការដែលបានបង្ហាញដោយ UNDP ហ្នឹងអាចយកទៅអនុវត្តក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានយ៉ាងម៉េចបានដើម្បីឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពឲ្យអ្នកដែលរស់ស៊ីឬក៏ចង់បង្កើតក្រុមហ៊ុនហ្នឹងគាត់អាចរស់ស៊ីបានដោយមិនចាំបាច់ប្រឡាក់ប្រឡូកទៅនឹងរឿងអំពើពុករលួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងលោករះបាទ
បាទសូមអរគុណសំណួរនេះខ្ញុំគិតថាជាសំណួរមួយដែលល្អហើយវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអ្វីដែលយើងកំពុងធ្វើជាការសហការជាលក្ខណៈតំបន់របស់កម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍របស់អង្គការសហជីវជាតិ នៅកម្ពុជាក្តីនៅតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកក្តីវាតបទៅឯកសារណែនាំពាក់ព័ន្ធនឹងការថាធ្វើអាជីវកម្មប្រកបដោយសុចរិតភាពនេះគឺជាគំនិតទួយផ្ដើមលក្ខណៈតំបន់ហើយយើងធ្វើឡើងដើម្បីផ្ដល់ព័ត៌មានឯកសារជំនួយស្មារតីដល់យុវជនអាជីវករអ្នកឬក៏អ្នកដែលចាប់ផ្ដើមសហគ្រិនចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មថ្មីហ្នឹងគឺងាយស្រួលក្នុងការទៅចាប់ផ្ដើមពីណាមុនបើសិនបើគាត់ចង់រៀបចំអាជីវកម្មរបស់គាត់ហ្នឹងឲ្យមានលក្ខណៈស្របច្បាប់មានភាពស្មោះត្រង់មានតម្លាភាពក្នុងការរស់ស៊ីហើយរៀបត្រៀមខ្លួនជាស្រេចក្នុងការចាប់ដៃវិនិយោគឬក៏ដៃគូពាណិជ្ជកម្មក្នុងស្រុកក៏ដូចជាក្នុងតំបន់ដែរព្រោះអនាគតទៅទីផ្សារយើងត្រូវតែបរិយាយអញ្ចឹងក៏ត្រូវរៀបចំខ្លួនទុកជាមុនព័ត៌មានបន្ថែមអំពីឯកសារនេះគឺតំពុតទៅវាជាឯកសារដែលយើងអាចទទួលបាននៅលើប្រព័ន្ធអនឡាញហើយវាជាលទ្ធផលដែលកើតចេញពីអ្នកជំនាញហើយបុគ្គលិកអង្គកម្មវិធីអភិវឌ្ឍអង្គការសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងហើយបូកផ្សំជាមួយនឹងបទពិសោធន៍របស់អាជីវករឬក៏សហគ្រិនវ័យក្មេងនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងដែលគាត់ចូលរួមក្នុងការចងក្រងផ្ដល់បទពិសោធន៍គាត់ជាក់ស្ដែងនៅក្នុងតំបន់ហើយគាត់អ្វីដែលគាត់សង្ឃឹមថាហ្នឹងអាចអនុវត្តបាន
ទៅវរៈចេះឥឡូវឲ្យនិយាយឲ្យស្រួលស្ដាប់ហើយប្រហែលជាលោកអ្នកស្ដាប់យើងស្រួលយល់តែម្ដងទៅថាតើអ្នករស់ស៊ីបើកខាងក្ដីណាឬក៏លក់ដូរធម្មតាក្តីបើគេមានគេមកជាសំណូកអីគាត់អញ្ចឹងបាទតើគាត់គួរធ្វើយ៉ាងម៉េចបាទ
ខ្ញុំគិតថានេះការសំណូកឬក៏ឱកាសដែលធ្វើឲ្យមានការទាសំណូកឬក៏ប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយឬក៏ការអនុវត្តមិនកប់បីទាំងឡាយនេះគឺដោយសារតែទី1គឺពួកគាត់ដែលខ្ញុំបានលើកបញ្ជាក់ពីខាងដើមពួកគាត់អ្នកធ្វើអាជីវកម្មហ្នឹងអត់ដឹងពីអ្វីដែលជាតម្រូវការរបស់ច្បាប់អត់ដឹងពីនីតិវិធីរបស់ច្បាប់ដែលត្រូវធ្វើតាមនីតិណាអញ្ចឹងគាត់អ្វីដែលយើងអាចគិតថាជាយោបល់សម្រាប់គាត់ហ្នឹងគាត់ត្រូវដឹងស្វែងយល់ពីព័ត៌មានបន្ថែមពីច្បាប់នៅក្នុងស្រុកគាត់ត្រូវមានផែនការទុកមុនមានន័យថាបើសិនបើយើងបញ្ញាប់ពេកភាគច្រើនអាបញ្ញាប់ហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យមានការប្រព្រឹត្តអំពើមួយចំនួនដែលដូចស៊ីសំណូកឬក៏អេជាដាមដើម្បីឲ្យធ្វើការបានលឿនឬក៏ទទួលសេវាអញ្ចឹងដើម្បីជៀសវាងបញ្ហាហ្នឹងគាត់កុំបញ្ញាប់គាត់ត្រូវធ្វើផែនការទុកជាមុនហើយត្រូវដឹងថាក្នុងបរិបទក្នុងប្រទេសយើងអញ្ចឹងយើងត្រូវមានផែនការទុកជាមុនយើងត្រូវទឹកគិតទុកថានឹងមានការពាពេលឬក៏នីតិវិធីមួយចំនួនអត់ដឹងច្បាស់អញ្ចឹងអាចស៊ីពេលច្រើនអញ្ចឹងយើងត្រូវតែមានផែនការទុកជាមុនហើយបើសិនបើដោយសារអីដោយសារឯកសារនេះយើងព្យាយាមធ្វើវាឡើងដើម្បីជៀសវាងយើងខាត់ទៅដល់ស្ថានភាពបែបហ្នឹងយើងព្យាយាមធ្វើវាដើម្បីជៀសផុតពីបញ្ហាហ្នឹងប៉ុន្តែក្នុងករណីចាំបាច់ដែលករណីនេះកើតឡើងឧទាហរណ៍មានការទាសំណូកឬក៏ឲ្យសញ្ញាណាមួយដែលបញ្ជាក់ពីការទាសំណូកអ្នកធ្វើអាជីវកម្មឬក៏សហគ្រិនវ័យក្មេងហ្នឹងគាត់ត្រូវតែចុងក្រោយគាត់ត្រូវតែហ៊ាននិយាយថាទេហើយវាមានវិធីសាស្ត្រក្នុងការឆ្លើយថាទេនៅក្នុងសភៅណែនាំហ្នឹងក៏មានការបង្ហាញផ្ដល់ព័ត៌មានលម្អិតថាត្រូវឆ្លើយទេយ៉ាងម៉េចដែរខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍មួយនៅក្នុងដែលខ្ញុំបានមើលនៅក្នុងឯកសារហ្នឹងទីមួយគេលើកទឹកចិត្តឲ្យនិយាយយ៉ាងម៉េចធ្វើឲ្យមានន័យថាធ្វើឲ្យអ្នកដែលទាសំណូកហ្នឹងអត់ចង់ស្ទាឬក៏ស្នើដាក់ស្នើម្ដងទៀតតាមរយៈយើងធ្វើមិនដឹងមិនលឺទៅលើអាសញ្ញាដែលគាត់សុំសំណូកព្រោះគាត់ទៀតជឿនគាត់អាចមិនហ៊ាននិយាយត្រង់គាត់ធ្វើសញ្ញាមួយចំនួនដែលយើងអាចធ្វើមិនដឹងមិនលឺឬក៏យើងបើសិនមកយើងដឹងថាគាត់ទាសំណូកអីយើងអាចសួរពីតម្លៃផ្លូវការថាតើសេវាហ្នឹងអស់ប្រមាណអញ្ចឹងទៅគាត់អាចយើងអាចបងឬក៏ផ្ដល់តាមតម្លៃផ្លូវការហ្នឹងទៅមួយទៀតវិធីសាស្ត្រយើងអាចព្រោះនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនមួយយើងមានបុគ្គលិកច្រើនដែលធ្វើការឬក៏ធ្វើការតាក់ទងជាមួយអ្នកខាងក្រៅជាមួយក្រុមហ៊ុនផ្សេងឬក៏ជាមួយបុគ្គលិករាជរដ្ឋាភិបាលអីក្ដីគាត់ត្រូវមាននីតិវិធីប្រកបក្នុងការឆ្លើយជាពិសេសចំណុចមួយដែលខ្ញុំលើកទឹកចិត្តគឺគ ាត់អត់មានសិទ្ធិក្នុងការសម្រេចចិត្តថាត្រូវបង់សំណូកឬក៏តម្លៃក្រៅផ្លូវការនឹងប្រមាណនេះគាត់អាចយល់លេះត្រូវការសម្រេចចិត្តពីខាងគ្រប់គ្រងអ្នកគ្រប់គ្រងគាត់ឬក៏ជាទូទៅក្រុមហ៊ុនដែលគាត់ប្រព្រឹត្តដែលគាត់ធ្វើតាមស្របច្បាប់ហ្នឹងណាគាត់មាននីតិវិធីគោលនយោបាយគាត់ហើយមិនអនុញ្ញាតឲ្យទទួលសំណូកអីជាដើមហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់អាចប្រើគោលនយោបាយហ្នឹងដើម្បីបញ្យលទៅអ្នកដែលទាសំណូកអីជាដើមហ្នឹងសូមបញ្ជាក់ផងដែរថ្មីថ្មីនេះដើម្បីកាត់បន្ថយបញ្ហាស្មុគស្មាញក្នុងការចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មនៅក្នុងប្រទេសយើងដើម្បីលើកកម្ពស់បរិយាកាសធ្វើអាជីវកម្មបរិយាកាសវិនិយោគនៅក្នុងប្រទេសយើងហ្នឹងគឺពីខាងរាជរដ្ឋាភិបាលលោកបានដាក់ចេញនៅវិធានការមួយចំនួនហើយងាយស្រួលមែនទែនខ្ញុំចង់ជំរាបជូនទី1ថ្មីថ្មីនេះមានការដាក់ជូនជាប្រព័ន្ធចុះបញ្ជីពាណិជ្ជកម្មអនឡាញដែលមានភាពងាយស្រួលមែនទែនដោយសារអីដោយសារយើងអត់ចាំបាច់ទៅដោយផ្ទាល់ហើយយើងអត់ចាំបាច់ត្រូវការឯកសារជា hard copy អីទៀតទេយើងគ្រាន់តែប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធអនឡាញហ្នឹងដើម្បីសុំសិទ្ធសុំអញ្ញាប័ណ្ណទៅក្រសួងពាណិជ្ជកម្មទៅក្រសួងកាងារទៅគណៈយុត្តិធានពុនហើយឥឡូវហ្នឹងមានលក្ខណៈពិសេសត្រង់ថាទិន្នន័យក្រសួងសំខាន់ដែលមានសិទ្ធក្នុងការផ្ដល់សិទ្ធក្នុងការចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មហ្នឹងមានលក្ខណៈមានថាតាក់ទងគ្នាបានទិន្នន័យផ្លាស់ប្ដូរទិន្នន័យរវាងក្រសួងទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងវាជាចំណុចមួយដែលល្អសម្រាប់ប្រទេសជាតិជាពិសេសការធ្វើអាជីវកម្មហើយកាត់បន្ថយពេលវេលាហើយចំណាយក៏តិចជាងមុននេះជាឧទាហរណ៍មួយដែលល្អខ្ញុំចង់លើកឧទាហរណ៍មួយទៀតហើយវាតាក់ទងទៅនឹងសហគមន៍យើងម្ដងពលរដ្ឋនៅតាមភូមិឃុំសង្កាត់អីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងគាត់ក៏មានឱកាសក្នុងការទទួលសេវាល្អជាងមុនដែរតាមរយៈខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ដោយសារខ្ញុំស្គាល់ធ្វើការក្នុងវិស័យនោះដែរគឺឧទាហរណ៍ច្រកចេញចូលតែមួយនៅក្នុងសង្កាត់នៅក្នុងក្រុងហ្នឹងក៏គេមានការយល័យទីនោះហើយគេមានការយល័យមានព័ត៌មានគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការទទួលសេវាសាធារណៈឧទាហរណ៍ចង់ទៅចុះបញ្ជីកំណើតឬក៏សុំលិខិតឬសិទ្ធឬក៏កូពីឯកសារមួយចំនួនហ្នឹងគឺគេមានតម្លៃជាក់លាក់នៅទីនោះអញ្ចឹងយើងទៅយកព័ត៌មានហើយយើងផ្ដល់ទទួលសេវាយើងដឹងតម្លៃដឹងគេប្រាប់តាំងតម្លៃប្រាប់តាំងពីចំនួនថ្ងៃដែលមកទទួលសេវាហើយខ្ញុំបានព្យាយាមប្រើប្រាស់សេវាហ្នឹងហើយមានប្រសិទ្ធភាពហើយខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាងាយស្រួលជាងមុនអញ្ចឹងខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងនឹងចូលរួមក្នុងការប្រើប្រាស់សេវាទាំងអស់នោះហើយយើងចាំប្រើប្រាស់ហើយបើមានការលំបាកឬក៏មានភាពស្មុគស្មាញយើងចាប់ផ្ដើមផ្ដល់មតិត្រឡប់មកវិញថាខ្វះខាតអីខ្លះដើម្បីយើងកែលម្អបន្តទៀតអានឹងពីសំណាក់ខ្ញុំមើលឃើញពីការរីកចម្រើនដែលធ្វើដាក់ចេញដោយរាជរដ្ឋាភិបាលកន្លងមក
សូមអរគុណច្រើនលោកវរៈបាទដោយសារពេលវេលាយើងអស់ទៅហើយដូច្នេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់កម្មវិធី Hello VA របស់យើងទៅត្រឹមនេះបាទហើយសូមអរគុណលោកអ្នកនាងដែលបានតាមដានស្ដាប់តាំងពីដើមមកបាទខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ឡើងវិញថានេះគឺជាការសន្ទនានៅក្នុងកម្មវិធី Hello VA ដែលមានលោកនួនវរៈជាអ្នកសម្របសម្រួលគម្រោងលើកកម្ពស់ជំនាញនិងការងារយុវជននៃកម្មវិធីអភិវឌ្ឍអង្គការសហគមន៍ជាតិនៅកម្ពុជាជីវិតថ្មីបាទបើលោកអ្នកនាងខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីនេះតាំងពីដើមមកទេអាចចូលទៅស្ដាប់ឡើងវិញតាមគេហទំព័ររបស់យើងគឺ khmer.voanews.com បាទសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VA របស់យើងនៅរាត្រីនេះសូមអរគុណលោកវរៈនិងសូមអរគុណលោកអ្នកនាងទៅត្រឹមនេះសិនបាទ
អរគុណបង
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ហើយនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសុខស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.